kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa buong mundo, milyon-milyong baeng menor de edad ay napipilitang ipakasal at sinasabi ng mga nagtataguyod na ang gawain ay malamang na dumami habang nagpapatuloy ang COVID-19 pandemic. Pero may lumalaking bilang ng mga tao na nagtatrabaho para pigilan ito at ang ilan sa kanila ay maaaring gumulat sa inyo katulad ng iniulat ni Esam Al-Ghalib. Pakinggan natin ang kanyang isinulat sa ating wika. Nang si Dola Akter Reba ay may edad na 12 taon, ang tinatawag na matchmaker ng kanyang bayan sa Bangladesh ay kumatok sa pintuan ng bahay ng kanyang ina sa paniniwalang ang batang babae ay magiging mahusay na asawa.
When I was 12, some of my neighbor did that kind of work and they come to my mom to tell that give your child a marriage. I have a very good boy. I know a very good boy who can marry your child.
Ang kanyang sariling ina ay ikinasal nang ito ay may edad na 13 taon lamang sa isang lalaking may 8 taong tanda sa kanya. Nagresulta ito sa pagkawala ng kanyang kamalayan, pagkawala ng edukasyon at tumanggap ng pisikal na pang-aabuso mula sa pamilya ng kanyang asawa.
My mom lost her dreams because my mom want to be a banker when she was younger, but she was not able to do that. My mom lost her education. My mom I saw my mom to read books. And she tell me that she wants to be a banker, she loves to do study. She missed his childhood memories because she didn't get chance to spend that. And also my mom faced lots of physical crisis because when my mom get at the earliest, my father's family don't want to accept her and they used to do lots of violence of my mom.
Sinabi ng mga nagtataguyod ng karapatan ng kabataan na nagtatrabaho sa Bangladesh na ang bansa ay isa sa may pinakamaraming kasal ng kabataan sa mundo. Mahigit sa kalahati ng mga batang babae ay kinakasal bago sumapit sa edad na 18 taon at 18% ay kinakasal sa edad na 15 taon lamang. Sinasabi ng mga organisasyon sa tulong ng World Vision na ang pagiging kasal sa murang edad ay nagdadala ng panganib sa kalusugan ng batang babae, pumuputol sa kanyang edukasyon at nagpapalaki ng posibilidad na manatiling mahirap. Nagsalita sa SBS News si Mercy Jumo, Senior Policy Advisor ng Child Rights Policy and Advocacy sa World Vision Australia tungkol sa ilang panganib.
If they are being married before they are 18, they are too young. Their bodies are not even ready to be mothers or wives. And there are health problems then associated, you know, with that kind of change on their bodies. We are looking at probably sexually transmitted diseases and HIV/AIDS. We are also considering that teen pregnancies and teen births are problematic because the body is not really ready to give birth to another life. So a lot of problems happen.
Dahil naapektuhan ang kalusugan ng kabataan ng kanyang ina, si Dola na ngayon ay may edad na 16 taon na ay isa sa batang aktivista na nagtatrabahong kasama ng Child Rights Advocates para turuan ang mga magulang tungkol sa pinsalang maaaring nagagawa sa mga kabataan kung ikakasal sila sa murang edad. Si Dola ay sumama sa World Vision at tumanggap ng ilang pagsasanay kaya ngayon ay bahagi na ng isang grupo ng matatanda at mga kabataang nagtuturo para matapos ang karahasan laban sa mga kabataan. Siya at ang kanyang mga kasama ay pumigil ng mahigit na 600 kasal na mga kabataan nitong nakalipas na 2 taon. Gumagamit ang grupo ng donasyon para mag-sponsor ng mga batang babae na nanganganib sa buong mundo, kasama ang Afrika at Nepal. Samantala, sinabi ni Mercy Jumo na nagtatrabaho ang World Vision malapit sa mga komunidad sa Bangladesh para pigilan ang kasal ng mga kabataan sa tuwiring ugnayan sa mga pamilya sa pamamagitan ng mga club at child forum at pagsasanay sa kanila at kanilang mga magulang para maging aktibo sa pagpapatigil ng ganitong gawain. Naging miyembro din si Dola ng World Vision Child Forums sa edad na 10 at ngayon ay bahagi na ng leadership team. Noong nagdaang taon, dumalaw siya sa United Nations sa Geneva para magtalumpati bilang kinatawan ng mga babae sa kanyang bayan at magsabi ng mga tagumpay sa kanilang gawain. Isa pang nakakabatang aktivista na lumalaban para tigilan ang kasal ng mga kabataan ay si Hilal na hindi maaaring sabihin ang tunay na pangalan dahil sa kanyang gawain. Ang 19 na taong gulang ay nakatira sa Kapitolyong Dhaka sa Bangladesh at nasa harapan ng laban sa kasal ng mga kabataan buhat ng may edad na 12 taon. Ikinasal siya ng may edad na halos 15 taon at nabuntis ng sumunod na taon. Si Hilal ay nakipag-usap sa SBS News sa telepono mula Dhaka tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid na babae.
When I saw my sister victim of child marriage, after the 1 year, maybe after the 1 year, 2 months, she was impregnant. Then, after the 2 years, her husband divorced her. So she is very much struggling in her life. When her husband divorced her, her baby also was sick. She was sick. You know, a 16 years old child, she born a child. She also child. How to she controls other child? Then I learned what's the reality. Then I'm working for the stop child marriage.
Si Hilal ay nagkaroon ng tuwirang ugnayan sa pagpapatigil ng 69 na kasalan na ang ilan ay may madramang pangyayari. Sa pagdalo sa mga kasal na hindi siya imbitado, kung minsan ay sinasamahan siya ng mga pulis, kaya humarap si Hilal sa mga mapanganib na sitwasyon kahit na sa loob ng kanyang sariling pamilya.
One of my cousin invited me for his marriage because he is doing a marriage. When I go to the place, I saw she is 15 years old. So I ask her, how old are you? She's girl told me I'm 18 years old, but I didn't believe because I know I'm working with many children. I'm told her, can you show your birth certificate? She told me I don't have any birth certificate. So I told the marriage register, you don't have any birth certificate. How arrange this marriage? At the same time, one of my cousin, he actually take a bamboo. He's taking a bamboo to punish me. So he actually punished me. He just downed me in on one of my side, one of my left side.
Sa kabila ng mga pambubugbog, nagpunta pa din si Hilal sa district officer na namamahala sa bahay at kasama niya ay pinigil ang kasal. Ang kasal ng mga kabataan ay hindi lamang problema sa Bangladesh. Sa buong mundo, 23 batang babae na may edad na mas pababa sa 18 taon ay ikakasal bawat minuto sa susunod na dekada. 13 milyong kasal ng mga kabataan ay sinasabing dahil sa epekto sa ekonomiya ng COVID-19 ayon sa United Nations Family Planning Association. Sinabi ni Binibining Jumo ng World Vision na ang mga taong nasa mahihirap na lugar ay nagiging desperado kumpara noong una at ngayon ay kusang nagbibigay ng kanilang mga anak na babae para ikasal na ang ilan ay may edad na 10 taon lamang.
Parents will feel, you know, if we marry off the child and get the bride price, at least we can buy bread today and, you know, take care of today's expenses. And that child has gone into a family where maybe they can eat. But we all know that, you know, things don't work out, you know, as evenly as that.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.